tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio.
Beep, beep! Bus lang ang Solid North! Magandang araw sa ating mga ginigiliw na tagapakinig at sa ating mga kasali niyahandog ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura, ang Tabi-Tabi Folkloradyo dito lang sa DZUP. Regular na makapakinggan ang ating programa sa audio live streaming ng DZUP.org at syempre, makapanood nyo rin kami sa Facebook page ng DZUP. Ang Tabi-Tabi Folkloradyo ang regular na programa ng Aliguyon UP Folklorists sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura na umeere tuwing ikalawa at ikaapat ng Biyernes ng buwan sa ating talapihitan DZUP 1602, kasali ka! Makakasama ninyo ako ngayon sa ating episode si JC Santos, guro ng panitikan mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Talakayang Folklore. Narinig ninyo na kanina na dumaan na yung bus. So ang paksaan natin ngayong araw ay ang Solid North at iba pang mitong Marcos. Pero syempre, again, ano, Solid North, bus lang yan! Katalakayan natin ang Solid North at iba pang mitong Marcos kasama ang ating panauhin mula sa UPLB. Hayaan nyo ipakilala ko sa inyo. Walang iba kundi si Sir Raydan M. Pawilen. Sir Raydan, ang Assistant Professor of History mula sa Department of Social Sciences, mula sa Kolehiyo ng Arts and Sciences, CAS, mula sa UP Los Baños. Si Sir Raydan ay nakasama ko na ng siguro mag-aapat na taon din, ano? Si Sir Raydan, ang guest natin ngayon ay nakakuha at nakapagtapos ng BA Social Sciences, major in History at minor in Political Science sa University of the Philippines, Baguio. Nako, marami bang Solid North doon na bus sa Rida noong 2013 at MS Geography dito no sa UP Diliman na nag-specialize sa Human and Cultural Geography. Sa kasalukuyan, si Sir Raydan ay nagtatapos ng kanyang PhD sa kasaysayan dito rin sa UP Diliman. Ang kanyang mga interes sa pananaliksik ay cultural and sports history, sports and legal geographies, and indigenous people studies. Ang kasalukuyang tagapangulo ng Departamento ng Hampanlipunan sa UPLB, Sir Raydan Pawilen. Sir Raydan, magandang araw po sa inyo.
Yun. Magandang araw, Sir JC. No? So, kinagagalak ko ulit na makita ka ganyan, kahit na online, ganyan. So, miss ka na namin, Sir, dito sa UPLB.
Sige, Sir. Magdadrive ako dyan. Pero, Sir, bago tayo dumako sa ating talakayan, meron muna ako isang tanong. Sasakay ka ba o iiwa sa harurot ng Solid North?
Iiwas.
Iiwas tayo. Pero tabi-tabi po muna tayo bago masagasaan ng Solid North at ng iba pang mitong Marcos na papaksain natin ngayong araw. Ratsyadahin natin ng lahat ng ito sa pagbabalik ng Tabi-Tabi Folkloradyo matapos ang ilang paalala sapagkat ang lahat ng bagay folklore. Mga kasali, huwag bibitiw, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-Tabi Folk Lo Radio.
Sapagkat ang lahat ng bagay folklore. Nagbabalik tayo rito sa Tabi-Tabi Folkloradyo, inihahandog sa inyo ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Napapakinggan ninyo kami ngayon sa DZUP 1602, kasali ka. At syempre, kasama natin ang ating kasali ngayon, walang iba, kundi si Sir Raydan Pawilen mula sa UPLB Department of Social Sciences. Sir Raydan, magandang umaga po uli.
Magandang umaga, Sir.
Ang paksa natin ngayon, kaya kasama natin si Raydan, ay tungkol sa Solid North at iba pang mitong Marcos. Mababasa ninyo ang kanyang artikulo, ang kanyang research publication tungkol dito sa UPLB Journal. Tama ba, Sir Raydan?
Tama, Sir. Nailathala ito noong 2020.
2020. At hayaan niyo po nabasahin ko, no, yung pamagat ng kanyang artikulo. Tapos siguro isa-isahin natin ito para masagot natin dito sa Tabi Tabi Folklore Radio. Mito ba talaga ang Solid North? Totoo bang may Solid North? Kasi lagi natin itong naririnig tuwing may eleksyon. Kagaya niyan, ano, ngayon ay Pebrero 21. Malapit natin gunitain ang EDSA at isa sa mga, no, sinasabing kwento, no, ng mga tao, hindi lang sa Amyanan, di ba, si Raydan, kahit dito sa Maynila, pinaniniwalaan na totoong may Solid North. Siyempre, bukod doon sa Romaragasang Bus. Sabi ni Sir Raydan, doon sa pamagat ng kanyang artikulo, The Solid North Myth, An Investigation on the Status of Dissent and Human Rights During the Marcos Regime in Regions 1 and 2, 1969 to 1986. Siguro, Sir Raydan, simulan natin dito sa inyong pamagat. Mayroon agad, no, ng napagbitiyo na ang Solid North ay isang mito. Pwede mo ba kami, sir, bigyan ng konteksto tungkol dito?
So, yan, sir. No? So, bago pong siguro sagutin yan, ano, konting background lang sa aking sarili. So, ako po ay galing sa Ilocos Sur, so doon po ako lumaki. So, itong mga kwento na ito, kumbaga yung Solid North, yung mga kabayanihan ni Marcos, kumbaga, ito yung mga kwento na kinalakhan ko, kumbaga. At dahil dito, no, kung di pa ako makakapasok sa UP, kumbaga hindi matcha-challenge kumbaga yung mga notions ko, no, about kay Marcos. And so yun nga, kaya nung ako ay nasa PhD na, isa ito actually sa mga paper na ginawa ko sa isa sa mga klase ko sa PhD. So question ko itong concept nga ng Solid North kasi palagi natin itong naririnig. Tapos yun nga, no, parang walang kahit na wala at tumitingin ako ng ano ng literature tungkol dito, parang walang nagko-question kumbaga sa validity ng claim na to. So tinawag ko siyang myth kasi base sa aking pagsasaliksik, no, sa mga iba't ibang mga sources, hindi siya totally totoo kumbaga, pero meron kasi siyang popular reception. Okay, so kumbaga ano, no, kaya siya, and dahil meron siyang popular reception, minsan nami-misinterpret ito ng mga kababayan natin kumbaga na totoo. Okay, so yan, no. So meron siyang ganito na dimension kumbaga.
Sige, sir, ano, palalimin natin yung bahagi na yon. Popular yung Solid North, kaya ang tingin ng mga tao ito'y totoo. Diba? Kailan ba nagsimula, sir? Kasama ba ito sa iyong pananaliksik? Kailan unang nabanggit itong Solid North na ito? At ano yung konsepto sa likod ng mitong Solid North?
So, yan, no? So, ano, no? Itong popularity niya, actually, ano din yan, no? Maugat din natin ito sa historical na experience natin, especially sa elections. So, like I said, no, dun sa ating sa article, kumbaga, ay i-define ko yung Solid North bilang isang electoral na phenomenon, kumbaga, no, na ginagamit or biglang nagiging ano siya, no, significant siya or relevant every time na magkakaroon ng elections. So kumbaga, ito rin ay nakaugat sa ating experience, kumbaga, no, for example, during the Spanish period, the elites were favored, no, during yung selection, no, ng mga officials, no, mga kabeza de barangay, mga gobernadorcillo. Tapos later on, under the Americans, siyempre mag-introduce sila ng representative, no, democracy. So yung Philippine Assembly, parang very regional yan. So kumbaga, ano, no, itong regional na ano natin, no, na yung regional na character natin whenever we vote. Kumbaga, no, yung regionalism, kumbaga, na whenever we vote, ito ay ano, no, nakaugat na rin sa historical experience natin, kumbaga, at ito, no, tinitingnan ko rin siya as a symptom, no, of yung lack of national cohesion natin, especially when we transition, no, nung papunta sa American period, and later on itong ganitong kaugalian natin whenever we have an election, yung regionalism, tapos yung pagkakaroon ng, well, we tend to elect yung mga elites, no, ito ay magki-carry over hanggang dito sa contemporary period natin, kumbaga, no, dito sa Pilipinas.
So, sir, yung Solid North na konsepto, pwede nating sabihin, no, ito yung parang diwa ng regionalism sa Amyanan. Kasi regions 1 and 2, ano? Ito ang Ilocos, Ilocano. Tama ba? Kasi sa kasaysayan, yung CAR, wala siya until 1987. So yung buong talaga na nasa northern, yung Amianan, ay Ilocano region talaga. Mm. Yung Solid North ba, na sense ng regionalism sa Hilagang Luzon ay mula sa tao? Tao ba ang nagsabi na Solid North kami? Ganun ba siya?
Ano ba to? Well, tao na rin. And in another hand, it was reinforced na rin, no, through this, itong mga pag-introduce, no, ng representative democracy. Mm-hmm. Na meron, we are electing representatives, no, coming from our respective regions, kumbaga, no. So kumbaga tao plus yung system that was imposed, no, dito sa Pilipinas, na na-reinforce sa atin, kumbaga, na yun nga, when yung electoral behavior natin, na mas na bigyan ng halaga, kumbaga, no, mas na bigyan ng halaga itong pagtuon natin, kumbaga, no, sa regional, kumbaga, no, na pagtingin, no, whenever we vote.
Mm-mm. Sige, balikan, maganda yun, no, balikan natin siguro, sir, mamaya sa mga gitna, no, pahuling bahagi, yung tungkol doon sa nationalistic tendency at regionalistic tendencies ng mga Filipino. Kasi mahabang talakay nito, no, lalo na sa kasaysayan at panitikan. Ano ba ang pambansa, no? Ano ang kasaysayan ng Pilipinas, di ba? Tapos, kapag may kasaysayang rehiyon, ang tawag ay rehiyon. Meron ba talagang pang-rehiyonal? Kaya siguro mas lumalakas, no, sa popular na konsepto yung Solid North para ma-instill na hindi lang Tagalog ang nasa Pilipinas, mayroon ding Ilocano. Kasi for the longest time, kaya ang tawag natin sa Tagalog ay imperial, no? Kasi sinasakop tila ng Tagalog ang mga rehiyon. Pero sa pamamagitan ng konsepto ng Solid North, nakikita natin na huy, no, kakalabitin niya, no, ng Solid North concept yung mga tao na mayroong Ilocano, hindi lang Tagalog ang nasa kasaysayan at sabihin natin panitikan, no, ng Pilipinas o kung ano man ang konsepto natin ng o nosyon ng bayan. Pero sir, nabanggit niyo kanina tungkol sa electoral, no, history, nababanggit at nagagamit yung konsepto ng Solid North. Total ngayon, no, nasa yugto tayo ng paggunita ng EDSA, pagkapatalsik at pagtakas ng mga Marcos mula sa Malacanang. Parang ano, no, sa kasaysayan, correct mo ako dito, Sir Redan, o mas pagtibayan natin sa segment na ito. Yung paggamit, no, yung pananangkapang Marcos sa kasaysayan at ng eleksyon sa pamamagitan ng Solid North. Mayroon bang mga ebidensya na talagang ang Ilocos region ang nagpanalo, let's say, sa ilang ulit na pagtakbo ng Marcos sa pambansang halalan?
Well, in terms of population, parang ano, no, parang walang malaki kumbaga yung magiging ano, no, magiging role ng Solid North. Pero yung main function kasi ng I think, no, yung main function ng Solid North, bakit ito kinatigan kumbaga, no, ng mga Marcoses, bakit nila pinerpetuate, no, especially during their time, ay para ano, no, para illegitimize nga, no, yung kanilang mga victories kumbaga, no, sa election, na kami nananalo kami, no, sa elections because ito nga yung mga kababayan namin, you know, again, building on yung regional na character, no, na yung voting behavior ng mga Pilipino. Itong mga kababayan namin, they are voting solidly, no, sa amin. So kumbaga si Marcos kasi, no, kailangan niya ng ano, no, ng magli-legitimize, no, sa kanyang diktadura kumbaga, and this is one of the ways, no, yung paggamit ng Solid North na idea. Kumbaga, no? So every dictator naman, no, in history ay may ganito, no, na may ganitong tendencies. For example, si Saddam Hussein. So nung magkaroon ng elections, kumbaga, yung claim niya 100% daw, no, ng mga Iraqis, no, yung nag-support sa kanya, no, nung siya ay doon sa context nila, no. Pero sa kay Marcos naman, ito yung kanyang isa sa mga kinakatigan niya na ano, no, na part, no, ng populace natin na solidly sumusuporta sa kanya, no, na kaya ako victorious, okay, so kaya kami ano, no, kaya kami palaging nananalo kumbaga sa mga elections ay dahil nga meron kaming ganitong block na palagi naming naaasahan kumbaga, no, so yan, no, so in terms of yun sa elections kumbaga.
At posible ba natin sabihin, Sir Rida, na yung swing ng boto ng mga taga-Ilocos dahil pambansang halalan ito at pagigiit ng identidad ng Amianan, kaya meron din talagang tendency na bumoto sa, halimbawa, kay Marcos bilang representative ng Amyanan sa isang pambansang halalan. Kasi mayroong mga accounts no, na nagsasabi na noong snap elections, halimbawa, mayroong mga presinto talaga sa Amyanan na zero ang boto ni Cory Aquino. Pero sabi din sa statistics, improbable ito. Parang hindi, mito siya. Pero may ganoon ano, na pagtatangka, na pag-angkin, na kaya bumoboto, halimbawa, yung mga Ilocano kay Marcos, kaya sila solid, kasi bibihira lang yung pagkakataon na may tumakbo no, na representative na hindi Tagalog ng isang rehiyon sa isang pambansang halalan. Anong palagay niyo, sir, sa ganoong mga claims?
Actually, hindi rin ano eh, accurate kasi hindi rin lang naman si Marcos kumbaga yung unang makikinabang kumbaga no sa ganitong voting pattern no, ng mga Pilipino na regionalistic na voting pattern ng mga Pilipino. Yung unang actually na makikinabang sa northern vote, kung sabihin natin no, ay si Elpidio Quirino, no, the first na Ilocano president. Kumbaga no kasi si Elpidio Quirino nanalo siya kumbaga noong 1949 elections against Jose P. Laurel. Okay, so at yung isa sa mga malaking factor kung bakit siya nanalo ay yung ano natin, no, yung vote coming from the north. So nung naglaban si Macapagal tapos si Marcos noong 1965, so Macapagal recognized no ng mga Ilocano, so from their past experience no with Elpidio Quirino, of supporting Elpidio Quirino. Macapagal recognize that yun nga itong mga Ilocano na to no, may ano talaga sila no, there's this tendency no to support yung kababayan nila, so yung naging strategy ni Macapagal, finocus niya yung kanyang campaign sa mga areas kumbaga na weak kumbaga no, or quote unquote weak itong si Marcos kumbaga. So yung mga areas na alam niya na hindi susupport no in terms of yung identity kumbaga, yung, for example sa Palawan. So hindi naman sila, they do not identify with Marcos. So ito no, dito ko mag-focus ng campaign. So unfortunately, natalo no itong si Macapagal by a slim margin of 500,000 votes. So yes no, may identity din siya no, may bahagi ng identity din, pag-assert ng identity. Kumbaga sa ano din no, sa pag-vote no, especially dito sa regional na voting behavior no, ng ating mga kababayan.
Total sir, nabanggit natin si Macapagal, hindi ba, sa kanilang kandidatura no, nag-head to head yung dalawa. Si Macapagal ay nag-produce ng pelikula, Macapagal Story, na ang tuon ay anak ng mahirap mula sa Pampanga. Tapos syempre si Marcos sa tapatan no, ang ganitong produksyong popular. Meron ding iginuhit ng tadhana na ang setting naman ay kasaysayan no ng buhay ni Marcos. Tapos lahat ng pagkapakita ay nasa Amyanan. Ilocos region talaga ang tinatampok ng pelikulang ito. Palagay niyo sir, yung ganitong pananangkapan sa popular at media mas nakakapagpatatag pa ng konsepto bagaman mito ito no ng Solid North, kung bakit hanggang sa kasalukuyan nasabihin ng iba na kaya nanalo si Bongbong bilang pangulo ng Pilipinas ay dahil bumoto na naman ang Solid North at ilang mga presinto na naman no, ang bagaman statistically improbable ay zero ang ibinigay na boto doon kay Larobredo at sa iba pang mga kalaban ni Marcos.
Oh sir, malaking role kumbaga ng ganitong mga ano no, ganitong mga myth making na activities like yun, yung paglabas ng biography ni Marcos. Kasi ito yung mga mito kumbaga na hanggang ngayon ay prevalent pa rin no sa Ilocos, no. We believe pa rin kumbaga no, a big part of the populace no sa Ilocos still believe no that Marcos is a war hero na lumabas dun sa ano na yon no, sa biography na yon kumbaga. Tapos yung mga iba pang mga myths no, like yung Taliano Gold no, si Marcos daw sobrang yaman kaya hindi na kailangan magnakaw, yung mga ganyan no. Tapos ito nga yung Solid North no, kaya kami na tayong may Ilocano kapag Marcos yan eh dapat boboto tayong lahat, diba? Tapos yun nga, it justifies din yung mga claims na yan no, yung sinasabi niyo sir na ayan no, zero yung ano no, zero yung presinto na to, so ibig sabihin okay yan, tama yan kasi nga Solid North tayo. Okay, so yan no, when in reality lalo na kung titingnan natin yung issues ng human rights, electoral violence no, especially during the time, eh hindi naman yun yung katotohanan kumbaga no. May mga cases pa ng electoral violence sa Ilocos, so kung yung question kumbaga ay kung bakit kung solid north talaga, bakit meron pang incidents na may ano no, may mga human rights violations, may mga election related violence na nangyayari. For example, noong 1986 snap elections, reportedly there were 28 people killed no sa Ilocos, no? So election related violence tong mga to, no? Tapos magkakaiba pa yung ano, no? May mga discrepancies sa report, no? For example, sa NAMFREL, yung kanilang report 55 daw yung election related violence na record nila. Yung AFP 15. Tapos yung mga newspapers, mga international newspapers ganyan mostly, 22. No? So pero yung ano lang dito siguro, yung makikita natin dito, regardless of the reports, regardless of the discrepancies, merong nangyayari ng mga election-related violence. So, ibig sabihin, kung solidly umubot talaga no, yung mga Ilocano kay Marcos, so bakit kailangan pa na no, magkaroon ng ganitong mga incidents no, sa Norte no, during the time, no, especially during elections?
So, ibig sabihin, sir, ginagamit na pananakip yung mito ng solid North para sa mga election-related fraud, violence?
Actually, yun din yung aking ano no, yung aking main thesis kumbaga sa aking papel, kasi itong solid north kaya ko siya inexplore din kasi I believe no that these concepts, mga blanket concepts kasi itong mga to eh.
Mm-hmm.
So meaning meron siyang definitely meron siyang tinatago, ini-essentialize nila yung isang historical experience. So in this case yun nga yung mga human rights violations, elected related violence. Kumbaga kasi nga yung propaganda behind no yung solid north, ayun nga, to paint the picture na talagang ano no, the Ilocano vote was solid. So and ang mga Ilocano nagvo-vote sila kay Marcos hindi dahil kababayan nila si Marcos, pero dahil yun nga mas maganda yung buhay ng mga Ilocano under the Marcos regime during the time, kaya solid yung suporta ng mga ano ng mga Ilocano. But then again, if you look at the sources, the human rights reports, yung mga iba pang mga sources kumbaga no na independent no, from the state, ang daming cases kumbaga no ng mga human rights no violations no during this time. No, ang daming problems, no. Hindi nakatakas ang Ilocos, ang Northern Luzon from all these corruptions, human rights violations done under the dictatorship. Itong solid north na to, isa siyang way para i-cover up lahat ng ganitong mga negative experiences na ito.
Kasi kung ang solid north ginagamit na panakip doon sa mga experience natin tungkol sa fraud sa election, halimbawa, ano, yung Taliano Gold, 'di ba? Si tama ba ako, sir? May mito na kumakalat sa amyanan kahit dito eh na si Marcos ay naging abogado no ng Taliano. Kaya 'yun yung naging dahilan kung bakit maraming ginto o mayaman itong mga Marcos. Na kung titingnan natin ano, yung datos, yung yaman nila ay mula sa korupsyon. Pero gumagamit sila ng kwentong bayan, kagaya ng Taliano, para sabihin no, hindi oh, hindi yan nakaw. Diba? Totoong may Taliano Gold ang mga Marcos. So, palagay mo, sir, yung ganitong mga pagkalat ng mga mito, pareho rin siya ng konsepto ng pagkalat ng solid north, halimbawa.
Oo naman, magkakaugnay lahat ng yan, magkakaugnay. Actually, itong Taliano Gold nga, ginagamit ko pa sa class na parang ano, isang test, kumbaga yung historiography. Uh-huh. Kasi nga, when we teach about historiography, yan, tinitingnan natin yung mga sources, diba? Paano sinusulat no, ang kasaysayan. No, tapos yun na yung isa sa mga exercise ay ito no. Bakit kumakalat itong Taliano Gold ganyan? Ano ba yung mga primary sources tungkol dito sa claim na to? Mm-hmm. 'Di ba? Tapos yung nakikita ng mga students na hindi naman pala ano no, kumbaga walang basehan, and naipaparealize din rin natin sa mga students no na itong mga ganitong mga insertions, no, sinasabi natin ng mga historical distortions, historical denialisms, kumbaga ng mga kung ano-anong mga itong mga unnecessary insertions sa ating memory, sa ating history. Hindi ito part ng history, ito ay propaganda. So itong mga myths na ito, kumbaga no, ito ay ini-insert sa ating national memory kasi nga may gusto silang baguhin. Kumbaga no, especially dito sa pagtanaw na sabi mo, sir, yung pagtanaw na for example, yung sa corruption. Diba? So yan, no? Parang nage-justify bigla na, uy, hindi sila magnanakaw kasi, ano, no? Kasi mayaman na sila, may gold na sila, ganyan. Okay, so going back to the Solid North, so, uy, walang nangyaring, ano, walang nangyaring kabalbalan sa Northern Luzon kasi solid nga sila dun eh. Hanggang ngayon, Solid North pa rin sila, no? So kahit na nung tumakbo si Imelda Marcos, hindi naman na naging solid ang Solid North. So ngayon lang, kumbaga na revive ulit na mukhang solid, ganyan. Okay, so yun po.
Tapos mayroon pang mga kakabit yung kwento ng Solid North, di ba? Kung bakit nag-asawa, naging mag-asawa si Bongbo, ay si Bongbong, si Ferdinand Marcos, no, senior, at saka si Imelda Marcos. Dahil kay Ferdinand Marcos senior ang Norte, tapos ang timog naman ay kay Imelda. Di ba? Dahil si Imelda ay mula sa Visayas. So para makuha nila ang lahat ng boto, di ba, may ganoong kwento na tila, no, pag-aangkin talaga na ang Amyanan ay Marcos. Tapos ang Visayas ay Imelda. Kaya may conjugal dictatorship, no, si Mijares. Isa rin ito sa mga sinisipi ni Sheridan sa kanyang artikulo. Tapos ngayon, sa tambalang Bongbong at Sara Duterte, ganoon pa rin ang tunog, ano, dahil may Solid North pa nga, si Bongbong ang magdadala, no, ng boto mula sa Hilaga, si Sara Duterte ang magdadala ng boto mula sa Timog. Again, pag-aangkin ito na ang Timog ay baluarte. No? At tila simpleng baluarte, kundi tila naka-back up. Tapos may lalabas ng mga ebidensya, kuno, quote-unquote, may mga presintong hindi nagbibigay ng boto sa kalaban. Patunay daw, again, umano, na solid talaga itong mga baluarteng ito. But then again, sinasabi sa atin ni Sir Raydan sa Tabi Tabi Folklore Radio na posibleng hindi. No? At ang lahat ng ito, Solid North at iba pang mitong Marcos ay propaganda. Nung una, pagtatakip sa mga kabalbalan, ano, at kahiwagaan na ginagawa ng Marcos family as whole, no, at ng mga kaalyado nito, again, para pagtakpan ng mga karahasan, korupsyon, no, at iba pang panggagahasa sa lipunang Filipino. So, Sheridan, makakasama uli natin siya mamaya. Talakayin naman natin kung Solid North, bakit may human rights violations, no, sa Solid North region? Bakit may massacre, halimbawa, kay Makliing Dulag sa Chico River Dam? Bakit may mga magsasakang umaalma, no, sa mga pang-agraryong utos ni Ferdinand Marcos, lalo na sa Cagayan, sa mga korporasyong ANCA at marami pang ibang mga hasyendang hawak ng mga crony ng mga Marcos na ito? Kung tunay na Solid North ang nagdadala ng boto sa mga Marcos, bakit maraming mga grupo, no, na tumitiwalag sa ganitong konsepto? Lahat ng yan, di ba, pang mga mitong Marcos, tatalakayin natin sa pagbabalik ng Tabi Tabi Folklore Radio, sapagkat ang lahat ng bagay, folklore. Mga kasali, huwag BBTU, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi Tabi Folklore Radio.
Beep! Beep! Ayan na naman, ano? Rumarag sana naman ang bus dahil bus lang ang Solid North. Kaya tayo po ay nagbabalik, nakikinig pa rin kayo sa Tabi Tabi Folklore Radio. Ito ay inihahandog ng UP Folklorist, Aliguyon UP Folklorist, sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ang Tabi Tabi Folklore Radio ay regular ninyong pakikinggan tuwing ikalawa at ikaapat na Biyernes dito lamang sa DZUP 1602. Mapakinggan ninyo ang programa sa audio live streaming ng DZUP.org at mapanood sa ating official Facebook page, DZUP. Sapagkat sa DZUP 1602, kasali ka! At tinatalakay natin ngayon sa ating episode ang Solid North at iba pang mitong Marcos. Kasama pa rin natin si Sir Raydan mula sa Department of Social Sciences, UP Los Baños. Magandang araw ulit, Sir Raydan.
Magandang araw po, Sir JC.
Ayan, siguro naiwan nating tanong kanina, ipagpatuloy natin ngayon, kung tunay ngang Solid North, bakit mayroong mga kilusang panlipunan kontra sa umano'y sinusuportahan ng Solid North? Mayroong isang malaking bahagi sa inyong papel pananaliksik, Sir Raydan, ng tungkol sa peasant movements, no, at iba pang mga kilusan na posible, no, na magamit nating lunsaran o pagpapatunay na mito lang talaga ang solid north at hindi ito as solid as rock kagaya ng popular na paniniwalaan ng mga Filipino ngayon. So Ritan, pwede ba kaming dalin sa bahaging ito?
Ah, yeah. Noong 2017, no, yung HRVVMC, yung Human Rights Violations, Human Rights Violations Victims, no, Memorial Commission, naglabas sila ng listahan, no, ng first batch ng mga claimants, kumbaga, no, ng mga human rights victims sa dito sa Pilipinas. So that was yung listahan ay 4,000 individuals yung kanilang na-verify yung accounts. And from there, 182 cases ay nagmula sa Cagayan. Tapos 109 ay naggaling sa Ilocos Region. So of course, these are just numbers. So ano yung kwento, kumbaga, no, sa likod, no, ng mga numero na yan? So yung ginawa ko sa aking papel, kumbaga, ay yung ibang mga cases pinagyan ko ng buhay, kumbaga. So I look at different sources, primarily from the Radical Papers Collection, no, ng UP Diliman. Yung kay ano, no, yung kay Primitivo Mijares, yung reports ng International Commission of Jurists, no, noong 1977 at 1984, yung Amnesty International 1975 to 1981, yung reports ng Task Force Detainees, tapos yung report ng NAMFREL, especially dun sa election related violence, news articles, particularly, you know, interestingly, no, from the foreign press, meron silang mga archives, online archives ng kanilang mga old na mga articles, no? Yeah. Pero anyway, and ito rin, nakuha ko din na yung sa International Observer Delegation that who also observed yung 1986 elections, snap elections. And from, kasi nang dito yung mga accounts, kumbaga, no, I was not able to, during the time na sinulat ko to, hindi ko nakuha yung mga accounts from HRVVMC. So ito yung mga pinagkunan ko, kumbaga, ng mga stories behind the numbers. And I did a thematic analysis at yun nga yung mga lumabas, no, na some, most of the victims were, yun nga, members of the peasant movements, yung mostly mga farmers, kumbaga, no, and from the agricultural sector, especially sa Cagayan, sa church, yan, may mga church workers din, no, na naapektuhan, na naging biktima rin, ito, mga indigenous peoples. Okay, so especially yung sa development aggression, so napanggit mo na kanina si Makling Dulag na thesis din, no, ng isa sa ating kasamaan dito sa UPLBC, si Roderick Cabar, shout out sa kanya. Okay, tapos especially yung sa Abra din, no, marami ring mga cases, no, sa Abra against Cellofield, ganyan. I also look at student movements, so may mga student movements din, no, na nabuo, no, during the time, and isa rin sila sa mga naging victims, ganyan. And finally, yun na sa mga election-related violence na. And yun nga, very disturbing actually yung mga kwento, especially sa mga farmers, kasi most of the farmers who were who experienced, no, itong mga human rights violations ato, hindi naman sila member talaga ng ano, ng mga leftist na mga kilusan or mga radical movements. So some of them actually may mga cases na late lang sa curfew. Diba? Mga farmers natin, lumalabas sila tuwing gabi kasi, or madaling araw, to do their business kasi mainit na kasi kapag tanghali. So ganun yung kalakaran minsan sa mga farmers. So some of them, dahil lang sa maaga silang umalis sa kanilang bahay, nahuli sila, kumbaga pinaghihinalaan sila. So maraming mga ganitong very disturbing cases, especially sa area ng Cagayan. So dito naman sa case ng church, no, we have yung mga church workers na they were organizing mga pesante, kumbaga, sa different regions nila. For example, si Father Agatep na I think I mentioned sa aking article, no, na yun yung ginagawa niya, no, inorganize lang naman niya yung mga peasants, kumbaga, mga farmers sa Ilocos, kumbaga, pero isa siya sa mga na-red tag, no, during the time. And ito yung pinakamatindi, kumbaga, na nakita ko na case, kumbaga, na when I wrote that paper, itong sa BL, no, sa Abra. So konting context lang, aside from yung development projects that happened sa Kalinga, meron ding mga yun nga, no, yung mga companies, especially yung sa logging companies, no, yung Cellofield, yung pangalan ng kumpanya, that was under the Marcoses, particularly sa crony niya na si Herminio Decini. So it was operating in Abra. So may big development ano din sila doon, no, na stake sila doon sa Abra. So other than Kalinga, ganyan. So tapos 13,000 hectares I think yung kanilang sakop. So tapos sa 13,000 hectares na yon, sakop yung ancestral domain ng mga Tinggian. Okay, so mga kapatid natin na Tinggian, no, diyan sa Abra. And siyempre yung mga Tinggians doon, nag-aano sila, nag-assert sila na bakit kayo nang dito sa aming lugar? Okay, wala kaming consent kumbaga no, na maglalaging kayo dito, na apektuhan yung aming pamumuhay. So yung nangyari, marami ring mga Tinggians during the time na kinulong, no, kinulong, tinorture, tapos they were forced to sign waivers that they are part ng NPA, ng communist movement. So kaya sila hinuhuli, no? So syempre yung iba, they are forced to sign these documents. Tapos interestingly ito, no, itong mga paniniil na ito, supposedly para to silence itong mga IPs kumbaga dito sa area. But yung iba, imbis na maging silent sila, mas naging maigting yung kanilang pagkikipaglaban to the point na sumali sila sa CPA, no, yung Cordillera People's Alliance, no, para actually lumakas na yung CPA dahil sa mga human rights violations na ito, no, during the time. So kumbaga ano, no, may ganitong effect kumbaga. Tapos ito, no, yung Beau massacre na binabanggit ko kanina. So isang village yung sinunog, no, ng Philippine Constabulary during the time, kasi nga I think sakop ito na ng Cellophil, no, yung village na ito. Tapos they were resisting. Tapos yung nakaka ano na account doon ay yung may namatay na buntis. Okay, so sinunog na, tapos may mga pinatay pa, tapos may nadamay pa na isang buntis, no, na doon sa pangyayari na ito, kumbaga.
Okay, so pwede ba nating sabihin, sir, na yung karahasang ito nagsasabi or bumabasag doon sa katotohanan na hindi porke Ilocano o taga Amyanan o Cordillera ang Cagayan ay maka Marcos, or siguro ganun doon natin dalhin, dahil kasi mayroong mga nabanggit nyo, sir, na may mga IP movements, student organizations na nagiging critical, di ba, sa lahat ng mga programang Marcos noong 80s hanggang sa kasalukuyan sa bagong Marcos na namumuno sa pamahalaan. Pero mayroong mga ipinapasok sa popular, mayroong mga inilalabas o sinisiwalat, alimbawa sa social media, ng mga grupo rin ng mga pesante, quote unquote, grupo rin ng mga IPs, ng mga katutubo, lalo na sa Cordillera, quote unquote, at grupo rin ng mga estudyante na sumusuporta kay Marcos. Kumbaga parang tinatapatan, ano, na kung may mga organisasyong kritikal sa pamumunong Marcos, sa diktadurang Marcos, pero ang din pinalalabas ng mga organisasyong sumusuporta sa Marcos. At doon tinitimpla yung konsepto o mito ng Solid North. Pwede ko bang sabihin na kailangan ba nating i-invalidate yung mga organisasyon na ang layon ay sumuporta sa Marcos? Totoo ba ito? O isa rin ba itong propaganda? Pagde-deploy lang ba ito ng mga kunwari tao? No? Anong palagay mo rito, Sir Raiden? At anong epekto nito sa ating talakayan at sa pagbubuo ng bayan, lalo na sa Amyanan?
Ako, ang hirap pa sagutin yan, no? Yung balancing kumbaga ng narratives. Uh-huh. Pero definitely, ako, no, personally, I think kailangan nating i-balance yung narratives natin. Particularly sa Northern Luzon, kasi the overarching narrative there is yun nga, mabuting presidente, no, or naging golden age, no, ng Pilipinas ng time ni Marcos. Kasi nga, mainly because, again, going back to yung regional na character ng ano natin dito sa Pilipinas, voting, pati na rin sa yung medyo hilaw na nationalismo natin, kumbaga, yun nga, naging mabuti daw na yung itong mga ano na to, no, itong mga positive na stories na to, they are perpetuated mainly because yung kababayan natin si Marcos, tapos taga dito siya, ganyan. Okay, so supportahan natin yung sariling atin. Parang mga ganun na sentiments, no? So sobrang hirap ibalanse, no, yung mga narratives, especially kapag yung ano, no, yung kultura, yung kinalakhan kumbaga ng mga tao, especially sa Ilocos, kumbaga ay talagang bias, no, towards yung sa kababayan nila kumbaga, no. So which is nga itong si Marcos, no. And I agree, no, na sa Ilocos maraming mga groups talaga. And ayon nga kay Sir Roderick Galam, no, isang writer, about yung sa literature sa Ilocos. Kumbaga, ito yung problem. Kaya din isa rin sa mga rason kung bakit na-perpetuate na itong mga myths, no? Dahil sa Ilocos, yung media hindi siya critical talaga sa mga Marxists. Okay, so especially during the martial law period, madalang wala nga eh, parang wala. Walang kahit anong newspaper, sabi ni Sir Roderick, no, sa kanyang paper, na talagang critical, no, of the Marxists. Talagang all praises yan. So, kaya maintindihan din natin yung pinanggagalingan ng mga taga-Norte na bakit marami pa rin doon, no, na naniniwala. Kasi nga yun, walang critical media. Yung regionalism na umiigting, kumbaga, sa Norte. Okay, tapos yun nga, nung namatay pa nga si Marcos, yung imbis na critical yung pagtingin sa kanyang legacy, puro mga eulogies pa. So sabi ni puro eulogies na pointing towards yung ano, yung kabayanihan ni Marcos bilang isang Ilocano, ganyan. Gumawa din ng ano, no, ng study si Belinda Aquino sa Hawaii. Okay, na even post martial law, no, pati yung support coming from Ilocanos from Hawaii, yung mga migrants doon, kumbaga ay malamakas pa rin. No, actually isa nga sila sa mga rason kung may mga ano pa sila, may mga pangalan nito, may mga parties pa sila for Imelda, mga ganyan, no. Kaya malakas pa rin yung support, no, coming from the north, kumbaga, no. And I think the lack of critical media sa Ilocos, kumbaga, about the Marcoses, isa rin ito sa mga ano, de, tapos ito may mga overarching solid north pa na mga myths. Isa rin ito sa mga bagay, kumbaga, na kung bakit yung mga critical voices sa Ilocos ay natatabunan. No? So definitely, there's a need to balance itong mga narratives na to, kumbaga, sa pagsusulat ng kasaysayan sa Norte. Pero yun nga, medyo mahirap banggain, kumbaga. Dahil nga sa na-institutionalize na siya through time, na-reinforce na siya continuously, no? Through time.
Mm-hmm. Eh sir, paano naman natin sasagutin halimbawa yung mga pahaging na eh kung mali halimbawa, kung korap ang mga Marcos, eh bakit walang lumalaban sa mga Marcos, sa mga manotok? Bakit walang nananalong iba? Ano ba 'yon, sir? Mga tanong ba itong rhetorical para paigtingin na may natotoong mabuti ang mga Marcos, quote unquote? Kailangan ko lagyan ng quotation 'yan kasi parang mali ata 'yung nabanggit kong mabuti.
Again, ano, 'yung sagot ko siguro diyan, ano, hindi lang naman ito problem kumbaga na unique sa Norte. Pero definitely the solid North myth, it was propagated, like I said earlier, no, na it was propagated mainly because of this type of systems na na-establish na, no, dito sa Pilipinas, no, yung elite democracy, di ba, na yung regionalism natin, kumbaga, no, na yung hilaw na nationalismo sa Pilipinas, kumbaga, definitely ito ay nag-reinforce na doon sa idea na ito, no, na hindi na natin malalabanan to, parang sila na talaga itong mga politiko na yan, di ba, they are well entrenched, no, elite democracy is well entrenched sa Pilipinas, so hindi lang ito problema sa Norte. But definitely again, the solid North myth, ito ay naging ano, no, naging matindi kumbaga na political and electoral na mechanism ng mga Marcoses. Kasi nga nagugat din siya dito sa ano, no. It took its root, no, from this elite type of democracy and regionalistic na tendencies natin, no, dito sa Pilipinas. So to answer the question na bakit walang lumalaban ganyan. So yun, tingin ko ano din yan, talagang sintomas na rin yan ng elite democracies, no, natin dito sa Pilipinas, no, yung families, sabi nga ni Makoy, di ba, anarchy of families.
Tama, magandang suri yun, ano, sir, kasi bukod sa solid north, mayroon pang nagpapatatag, no, ng pag-ukit, pagtatadhana, no, gamitin natin yung salitang tadhana sa mga Marcos na manungkulan, quote unquote, sa Pilipinas. Si Marcos, hindi ko alam sir, ikaw baka pwede mong i-attest ito, no. Meron akong mga listahan kasi dito ng iba pang mga mitong Marcos na palagay ko, no, ay nagpapatatag doon sa konsepto na may solid north. Nabasa ko itong isang sinulat ko rito mula kay Sir Eric Havar. Ay, Sir Eric na sa HRD o siya ngayon na yung LB. Tiyak yan. Si Ferdinand Marcos Sr. daw ay ipinanganak tulad ni Lamang na nagsasalita na No? Ganun.
O yan. So,
di ba? May ganun ang ito. So, parang...
So, ano na, nire-reinforce na agad yung relationship ni Marcos with the North. Di ba? Yung inuugnay siya dun sa isa sa mga beloved na epics namin. Di ba? Yan, no? So, okay. So,
ba, tapos, yung
mga ano natin.
Yung konsepto din ng Maharlika, di ba, noong panahon ng barangay. Kaya nga, mayroong mga pasulpot-sulpot na mga movement na ang Pilipinas daw, hindi dapat Pilipinas ang pangalan, kundi Maharlika. Pero yung Maharlika, kaya ito ini-instill, ay dahil, sinulat ko rito, no, Maharlika ang pangalan ng kanyang grupo, quote-unquote, noong panahon ng digmaan, kung bakit siya nagkaroon ng mga... Kung ba't siya naging award-winning talaga yung ginamit ko, no? Na sundalo, no? Na militar. Kasi nabanggit natin ang mga unang bahagi ng ating chikahan dito sa Raidan na solid pa rin yung paniniwala ng kaya siya bayani kasi siya ay sundalo nung digmaan.
So, and medyo ano din, medyo nainis din ako dyan kasi just recently, well, may commemoration sa World War and I talk to someone. Tapos yun yung sabi niya daw na isa sa mga gerilla si Marcos and palang, okay, so relax ng konti, ganyan. Pero ano, no, yun nga, no, ang
baka gorilla.
Ang tagal ng nabasa. Ay, ano yun, sir?
Baka gorilla, yeah. Hindi gerilla. Tamis doon naman doon. So.
Oh. So anyway, pero yun yung ano, no, yun yung, yun nga, no, na matagal nang nabasag, kumbaga, yung Maharlika na gerilla group. Especially sa US Armed Forces, no, na ano na nila, no, na sinabi, na clarify na nila, no, na 1990s pa lang, no, na wala na itong mga myth na to, eh mali, kumbaga, hindi, walang Maharlika group. Okay, so kumbaga gusto lang siguro ni Marcos dati makabail ng pension, no, pero matagal na, so kaya nga sinasabi ko rin kumbaga, whenever we have lectures, we have talks, na tagal nang na ano na to, na basag itong mga myths na to, pero hanggang ngayon kasi sa Pilipinas for some reason ano pa rin, no, tuloy pa rin, kumbaga patuloy pa rin siya na nag yan, kumakalat, kumbaga, pinapaniwalaan. So, kumbaga, sintomas na rin siguro ito ng lack of historical awareness natin. Kumbaga, no, kasi yan, no, itong mga ito, wala naman na, kumbaga, kung tutusin. Matagal nang nasettle, kumbaga, sa United States, kumbaga, nakabubuon na sila sa issue na yan. Tayo nire-recycle natin ng nire-recycle, kumbaga, itong mga myths na ito. Mas okay pa, kumbaga, mas okay pa sa atin na paniwalaan itong mga imaginations, itong mga isa sa reality, kumbaga, no? Kumbaga dito sa Pilipinas.
Meron pa ako rito, sir, na isa, yung tungkol sa pagbubuo ng barangay. May nakasulat dito na kaya Apolakay yung tawag kay Ferdinand Marcos dahil siya ang bagong datu ng bagong barangay. Siguro maaalala natin, no, noong panahon ng bagong lipunan, quote-unquote, ay sinangkapan ang barangay, no, ang local government para patotohanan na gusto ng mga tao, no, ng bayan ang bagong republika, no, ang bagong constitution. Pagdatag kay Marcos bilang prime minister ng Pilipinas. So kaya Apolakay ang tawag dahil siya ang bagong datu sa bagong barangay. Tapos si Imelda Marcos ang babaylan. Kaya siyang conjugal dictatorship kasi pareho silang pinuno, no, ng barangay. Paano to nakaka-apekto, sir, sa ating halimbawa identidad na non-colonial, mga ganitong
so ano din, parang makita rin natin dito, no, na aware din si Marcos na sa value ng culture. Na yung culture, yung pagtingin natin sa ating sarili, kumbaga identity. So nakita rin niya yung memory, especially, no, nakita niya yung power, kumbaga, no, na may kapangyarihan, no, sa mga aspeto na to, no. Sinasabi natin yung myths, walang halaga yan kasi wala, hindi naman totoo yung mga kwentong bayan, ano lang yan, kinawalang lang naman yung ninuno natin. Pero makikita natin sa example ni Marcos, kumbaga, itong mga myths na to, nagkakaroon siya, pwede mo siyang actually gamitin, no, for these types of propaganda. So may kapangyarihan, no, if you have control of this yung cultural aspect ng isang lugar, yung memory in particular, no, ng isang lugar, eh ano talaga, no? May power ka, no, over this certain populace, kumbaga, no? Kaya nga yan, no, kaya may mga, again, tingnan natin, no, itong ginamit ni Marcos, Apolakay. Diba? Kasi nga again, yung Apolakay as a figure, binevenerate yan as an elder sa Ilocos. No? So, kumbaga, by using this culture, kumbaga, ano, na-close sa mga Ilocano, yung pinapakita niya na ako ay malapit sa inyo, diba? At ako ay, yun nga, ako ang apulakay, ako ang caring na father figure, kumbaga, ano? Tapos itong paggamit ng babaylan, okay, so to cater naman sa ano no sa mga kababaihan, kumbaga sa role ng kababaihan ganyan, no? So ito si mother figure naman natin itong si ano no si Imelda, no? So kaya ito no, kaya nagka itong mga myths natin, may kapangyarihan 'yan. May ano tawag, may you can memory myths, may kapangyarihan 'yan. Pwede yang magamit for good or bad things, kumbaga, no? So, nasa sa atin lang, kumbaga, no, how we, paano natin pinapahalagan itong mga ganitong aspects, no, ng ating kultura. Kumbaga.
Sa isang kurso, Sir Rida, na tinuturo ko ngayon, Palpil 197, Arsenio Manuel ang aming baksa, no? Mm-hmm. At isa sa mga ipinroduce ng mga akdang pampanitikan ni Arsenio Manuel ay yung si Malakas at si Maganda. No, ginamit niya ang sangkap ng epiko, no, epiko bilang awit, no, at impukan kuhana ng ating identidad noong panahong hindi kolonyal para sabihin si Malakas ay si Marcos Senior at si Maganda ay si Imelda. At hindi simple magkikwento, no, kasi yung kanyang banghay ay epiko. As in, meron siyang mga sukat, no, may talunturan at inaawit animo, no. At umapasok ito sa popular at quote-unquote, kanina pa natin binabanggit, ang popular na tinatanggap na totoo. Kahit na alam naman nating mito. No? Salamat Sir Rida, no, sa inyong mga suri. Para tahiin natin ang lahat ng ito, siguro isang mabilisan at bagsakang sagot. Totoo bang may solid north? Kung meron o wala, ano ang implikasyon nito sa kasalukuyan?
Ang sagot ko siguro dyan, ano? Una, merong solid north. Na hanggang ngayon ay nagagamit kumbaga no para to justify no itong pagkapanalo no, ng mga Marcoses. It's na no, operationalized pa rin no para justify nga itong mga victories no ni Bongbong sina kung sino man no, ng mga Marcoses na tumatakbo. So meron no, meron siyang merong solid north kumbaga no na prevailing pa rin hanggang ngayon. On the other hand, tingin ko walang solid north. Kumbaga, no? Kasi dahil nga ang function ng Solid North ay to centralize yung experience, no? So other than sa election, it is all one of its function is also to essentialize yung experience ng mga taga norte. Eh nakikita naman natin sa datos na hindi naman talaga ano, no? Wala naman talagang Solid North, kumbaga, no? Especially during their time, ang mga Ilocano naka-experience pa rin naman ng mga human rights violations, okay, and corruption, yeah, development aggression. So walang ano no, no one was spared no from the clutches of the dictatorship no sa ano no during the martial law period, no. So yeah, no, meron dahil ngayon ginagamit pa rin sa propaganda. On the other hand, ay syempre we have to be critical no na wala no, we have to voice out kumbaga yung mga narratives na tinatakpan na no, kumbaga nitong ganitong type no of concept ganyan. We always have to be critical no sa mga ganitong mga types ng concept that aim to cover certain aspects no of our past.
Solid North at iba pang mitong Marcos. Maraming salamat Sir Raydan sa inyong pagtalakay no at pagsuri sa mitong ito. Napakahalagang pag-usapan kahit no, alam nating hindi totoo pero mayroon itong sinasabi sa behavior ng mga Filipino. Again, tinatalakay natin lahat ng paksang ito sapagkat ang lahat ng bagay ay folklore. Sir Rydan, bago tayo tumungo sa susunod na episode, sa susunod na mga linggo, baka mayroon kang mga huling mensahe o di kaya gusto mo ba kaming imbitahan sa mga susunod na gawain ng departamento dyan sa UPLB?
Ah, sa April, magka-celebrate kami ng Social Science Month. And yun nga, dito sa UPLB, inaayos yung research and extension agenda ng UPLB, yung UPLB Agora. So meron siyang 5 focus areas. Yung panglima, dito papasok yung social sciences, yung sa social justice and cultural flourishing. So yung social sciences at yung humanities dito papasok. Kasi alam naman natin na sa UPLB ang strength natin ay more on the natural sciences. But yun nga, buti na lang under the leadership of Chancellor Dong Camacho, And nabigyan ng puwang, no, ang social sciences and the humanities. And one of the, siguro invite ko na lang din lahat, no, and para malaman na rin ng lahat, one of the flagship programs, no, of the Department of Social Sciences in the UPLB ay yung ilalaunch namin this April under the UPLB Agora, tapos in celebration of the Soksay month na rin, yung Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay. So that is a public service, that's the public service project, no, of the department. Meron siyang tatlong component. We will be offering trainings on cultural mapping, psychological first aid, and as well as gender and development projects. So yun lang po, no? And salamat, Sir JC. So pagpapa-unlock, no, ngayong araw.
Salamat, Sir Raiden. Aabangan namin ang mga gawain sa ilalim ng Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay. Dito naman sa Diliman, inaanyahan ng lahat na lumahok sa gawain ng Likhaan Resource Center na pinamagat ang SOGNA, pagtitipon hinggil sa epikong bayan, panulunsad ng mga aklat, panayam at pagtatanghal. February 23 to 25 ito, 2024, nagaganapin sa UP Theater Lobby at Aldaba Hall, UP Diliman, at mayroong pagtatanghal ng Amparaan ng Paglipad. Ito ay gaganapin sa Magdangal Ground sa tapat ng Cal New Building. Magsama-sama tayo rito para sa ibang impormasyon tungkol sa Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay. Maaari niyong bisitahin ang UPLB Department of Social Sciences Facebook page. At para sa SOGNA, pagtitipon ng Ingles sa Epikong Bayan, maaari nating bisitahin ang Likha-An Resource Center muli sa Facebook page. Maraming salamat, Sir Raiden. Isa sa ating mga solid na kasali, hindi solid north. No? Magsama-sama ulit tayo sa susunod na ating talakayan, ano? Ano pa ang mga paksang maaari nating pag-usapan dito lang sa Tabi Tabi Folklore Radio. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Sapagkat ang lahat ng bagay, narinig ko kayo, no? Kahit nandiyan kayo. Folklore! Magsama-sama ulit tayo sa susunod nating episode dito lang sa Talapihitan DCUP 1602. Kasali ka! Maraming salamat!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.